ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Tu hotărăști, la o nouă întâlnire radiofonică și la un nou studiu biblic. Sunt Ioan Paicu. De la pupitrul regiei tehnice de studio vă salută inginerul de sunet al ediției, Laurențiu Bugan. Facem un pas mai departe în studiul epistolei către Galateni. Iată ce scrie Pavel mai departe. Citez. Dar când a venit Chifa în Anatolia, i-am stat împotrivă în față, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte, de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul Evangheliei, i-am spus lui Chifa în fața tuturor: dacă tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Noi suntem iudei din fire, iar nu păcătoși dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii. Citat închis. Acesta este, fără îndoială, unul dintre cele mai dramatice și mai tensionate episoade din Noul Testament. Aici sunt puși față în față, în conflict deschis și categoric, doi dintre apostolii de frunte ai lui Iisus Hristos. Scena s-a mutat din Ierusalim, capitala iudaismului, unde era plasată în primele versete ale acestui capitol, în Antiohia, orașul principal al Siriei și chiar al Asiei, unde a început misiunea între neamuri și unde ucenicii au fost pentru prima oară numiți creștini. Când Pavel a vizitat Ierusalimul, Petru, împreună cu Iacov și Ioan, i-au dat mâna dreaptă de însoțire, după cum am văzut în ediția trecută a emisiunii noastre că a afirmat Pavel. Când Petru a vizitat Antiohia, Pavel l-a înfruntat deschis. Atât Pavel cât și Petru erau creștini, oamenii ai lui Dumnezeu, care știau ce înseamnă să fi fost iertați prin Domnul Hristos și să fi primit Duhul Sfânt. Mai mult, ei erau apostoli ai lui Iisus Hristos, chemați, numiți și învestiți în mod special de către El. Ei erau cinstiți peste tot ca lideri ai bisericii. Au fost folosiți cu putere de către Dumnezeu. De fapt, Cartea Faptelor Apostolilor poate fi împărțită în două, prima parte fiind istoria lui Petru, iar a doua a lui Pavel. Și totuși, iată-l pe apostolul Pavel, cum îl înfruntă deschis pe Petru, îl mustră, îl contrazice și îl acuză pentru faptul că s-a separat de credincioșii dintre neamuri și n-a mai stat la masă cu ei. Cauza nu era aceea că Petru ar fi negat Evanghelia prin învățătura sa, căci Pavel a arătat în mod clar că el și apostolii din Ierusalim au fost una în această privință. Ofensa lui Petru față de Evanghelie se afla în purtarea sa. Într-un comentariu chiar este precizat: Comportarea sa era o contrazicere a Evangheliei. În ceea ce ne privește, vom încerca să înțelegem ce a făcut fiecare dintre ei, de ce a făcut ceea ce a făcut și care au fost rezultatele. Încep cu Apostolul Petru. Să vedem ce a făcut el. Când a venit prima oară în Antiohia, Petru mânca împreună cu creștinii dintre neamuri. Timpul imperfect al verbului folosit de Pavel în epistolă ne arată că statul împreună la masă a iudeilor și a celor proveniți dintre neamuri, deveniți creștini și unii și ceilalți, era o practică zilnică. Deci, Petru avea obiceiul să mănânce cu neamurile. Își depășise vechile scrupule iudaice care îi considerau impuri pe cei dintre neamuri. Nu mai îi considera că se contaminează sau devine necurat prin contactul cu creștinii netăiați împrejur dintre neamuri, așa cum crezuse odinioară. Îi invita la masa lui și mânca împreună cu ei. Lui Petru, care era un iudeu creștin, îi făcea plăcere să stea la masă cu creștinii din Antiohia, care erau proveniți dintre neamuri. Aceasta înseamnă că din moment ce mâncau împreună, nu încape îndoială că luau împreună și cina Domnului. Apoi a sosit în Antiohia un grup de la Ierusalim. Erau cu toții credincioși creștini, dar iudei de origine, farisei ritualiști stricți. Ei veneau de la Iacov, liderul bisericii din Ierusalim. Asta nu înseamnă că avea o autoritate delegată de el, fiindcă acest lucru este negat mai târziu în Cartea Faptelor Apostolilor, deși ei pretindeau acest lucru. Acești iudei creștinați pozau în delegați apostolici. La sosirea lor în Anatolia, au început să predice. Dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Mai mult, spuneau că nu este potrivit pentru un iudeu creștin tăiat împrejur să mănânce împreună cu un credincios netăiat împrejur dintre neamuri, chiar dacă acesta din urmă crezuse în Isus și fusese botezat. Acești învățători iudaizanți câștigaseră un adept de seamă al politicilor vătămătoare în persoana apostolului Petru, care înainte de venirea lor mânca la masă cu neamurile, dar apoi, după venirea lor, s-a separat de ei. Probabil că Petru n-a făcut acest lucru din convingere, ci din rușine sau din jenă. În ciuda temperamentului său, Petru avea accese de timiditate, care se dovedeau în retragerea lui prudentă, jenat să fie observat. Și totuși, întrebarea care se naște când citim în epistola lui Pavel despre gestul lui Petru este: de ce s-a retras de la masa comună cu creștinii proveniți dintre neamuri? De ce a făcut el acest lucru, mai ales că de pe poziția lui era un exemplu pentru ceilalți? Vom vedea. Dar acum vă invit, dragi prieteni, la un prim intermezzo muzical și ascultăm cântecul Cred în Domnul Iisus. Din fonoteca radioului v-am oferit cântecul Cred în Domnul Iisus, interpretat de formația corală Transilvania de Nord. Așadar, de ce a creat Petru această ruptură dăunătoare a părtășiei în Antiohia? Cauza imediată era venirea unora de la Iacov. Dar de ce a cedat Petru în fața lor? Am putea să afirmăm fără să greșim că iudeii aceștia creștinați au fost cei care l-au convins că era greșit să mănânce cu creștinii dintre neamuri? Bineînțeles că o asemenea ipoteză este exclusă și avem argumente biblice ca să susținem că nu aceasta era cauza. Cu puțin timp mai înainte, așa cum scrie în capitolele 10 și 11 în Cartea Faptelor Apostolilor, lui Petru îi se acordase o revelație directă, specială de la Dumnezeu, exact cu privire la acest subiect. Petru se afla într-o după-amiază pe acoperișul unei case din Iope, când a avut loc acea răpire în viziune. Iope este orașul Iafo de astăzi, situat la 55 de kilometri de Ierusalim. Petru a văzut în vedenia sa o față de masă legată în cele patru colțuri, care a coborât din cer plină de creaturi necurate, păsări, fiare și reptile. A auzit apoi o voce care i-a spus: Petre, scoală-te, taie și mănâncă! Când a obiectat, vocea a continuat: Ceea ce Dumnezeu a curățit, să nu numești spurcat. Această vedenie s-a repetat de 3 ori pentru întărire și Petru a înțeles că trebuie să meargă împreună cu mesagerii dintre neamuri care veniseră de la centurionul Cornelius, a înțeles că trebuia să intre în casa păgânului, ceea ce era nepermis unui iudeu. În predica pe care a ținut-o în casa lui Cornelius, el a spus: În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Când Duhul Sfânt s-a coborât peste cei dintre neamuri care au crezut, Petru a fost de acord că ei trebuie să fie botezați și primiți în biserica creștină. Putem deci spune acum că Petru uitase vedenia de la Iope și convertirea lui Cornelius și a casei lui? Sau putem spune că prin gestul de acum ne socotea revelația pe care i-o dăduse Dumnezeu atunci? Nu, nici de cum. Nu există în acest al doilea capitol din Epistola către Galateni nicio aluzie că Petru și-ar fi schimbat ideile. Dar de ce s-a retras atunci din părtășia cu credincioșii dintre neamuri aici, în Antiohia? Pavel este cel care a observat atent ce s-a petrecut și ne spune: Petru a stat deoparte de teama celor netăiați împrejur și împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei. Cuvântul grecesc pentru fățărnicie este ipocrizie, care înseamnă a juca fals, pentru că în antichitate termenul era folosit în special cu privire la interpretarea textului unei piese de către un actor. Cuvântul este o combinație între prefixul grecesc hypo, care înseamnă sub, și verbul krinein, care înseamnă a examina. Astfel, sensul original implică existența unui deficit al capacității de evaluare sau de decizie, o deficiență care se referă la convingerile și la sentimentele proprii ale unei persoane. Ipocrizia este simularea unei atitudini prin care este ascuns, de fapt, adevăratul caracter, mai ales cu privire la convingerile morale și religioase. Prin urmare, în sens general, ipocrizia înseamnă disimulare, înseamnă prefăcătorie sau falsitate. Este obiceiul cuiva care manifestă într-o situație un comportament pe care îl critică în altă situație. În termenii psihologiei morale, ipocrizia este eșecul de a respecta propriile reguli și principii morale asumate public. Printre cele mai frecvent întâlnite tipuri de ipocrizie se numără pretenția că ai fi cine nu ești. Acuzația lui Pavel este serioasă și directă. El susține că Petru și ceilalți au acționat din nesinceritate și nu din convingere personală. Această retragere de la părtășia cu creștinii dintre neamuri nu s-a făcut în virtutea unui principiu teologic, ci din cauza fricii față de un grup mic de presiune. De fapt, Petru a făcut în Antiohia ceea ce Pavel refuzase să facă în Ierusalim, adică să cedeze presiunii. Același Petru, care se lepădase de Domnul din teamă față de o slujnică, se leapădă acum din nou din teamă față de grupul celor care susțineau tăierea împrejur a celor proveniți dintre neamuri. El credea în Evanghelie, dar falimenta în aplicarea ei. Comportarea lui nu se potrivește cu Evanghelia în care crede și pe care o predică. El o contrazice prin fapta lui, deoarece îi lipsește curajul convingerilor sale. Ceilalți iudei creștini din Antiohia i s-au asociat imediat lui Petru în această încercare de simulare a respectării iudaismului rabinic. Și avem aici o limită a principiului adaptării și toleranței din 1 Corinteni 9:20, când acesta este aplicat unilateral și jignește sentimentele frățești. Ceea ce făcuseră aici unii lideri ai lucrării, ca să nu-i supere pe oaspeții veniți de la Ierusalim, s-a dovedit o adevărată insultă pentru cealaltă parte a bisericii. Această insultă merita o dezaprobare publică promptă. Cel considerat mai slab, mai tare, mai vechi în credință, n-are niciun drept să-i dicteze bisericii propriile păreri, ca și cum numai conștiința lui ar conta. Cazul acesta demonstrează că partea influentă și majoritară a bisericii poate face greșeli chiar și după experiența cinzecimii și că sub presiune chiar și liderii cei mai buni pot încălca principii fundamentale ca dragostea și unitatea și să rănească o parte a bisericii pentru a o menaja pe cealaltă. Să vedem acum ce s-a petrecut ca urmare a acestor lucruri. Deja am notat că au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în lațul fățărniciei lor. Chiar și Barnaba, tovarășul și prietenul de încredere a lui Pavel în lucrarea printre neamuri, a adoptat aceeași atitudine ipocrită. Chiar și Barnaba, colegul de misiune și prietenul din credere al lui Pavel, care fusese ferm la Ierusalim, cedează acum în Antiohia. Acest lucru este foarte important. Dacă Pavel nu l-ar fi înfruntat pe Petru în acea zi, ar fi fost posibil ca întreaga biserică creștină să alunece înapoi în iudaism și ar fi stagnat sau s-ar fi produs o ruptură permanentă între creștinismul iudaic și cel al neamurilor. S-ar fi petrecut mai devreme ceea ce, din nefericire, deși din motive diferite, s-a impus peste câteva secole. Un singur mântuitor, dar cine ale Domnului diferite. Curajul extraordinar al lui Pavel de a-l înfrunta pe Petru în acea situație a păstrat atât adevărul Evangheliei, cât și frățietatea internațională a bisericii. Să vedem, deci, cum s-a comportat Pavel, ce a făcut. În epistola sa, apostolul este foarte explicit. Pavel i-a stat împotrivă, adică i s-a opus lui Petru în față și public, iar motivul acestei atitudini drastice a lui Pavel este exprimat la fel de tranșant. Petru era osândit, pentru că era evident că greșise. Pe acest considerent, Pavel l-a mustrat pe Petru înaintea tuturor, deschis și public. Deși avea un respect deosebit pentru Petru, pentru ceea ce reprezenta el, Pavel n-a ezitat. El îl recunoștea pe Petru ca apostol al lui Iisus Hristos și că a fost numit apostol înaintea sa. Știa și recunoștea că Petru era unul dintre stâlpii bisericii, căruia Dumnezeu îi încredințase Evanghelia pentru cei tăiați împrejur. Pavel nu nega și nu uitase aceste lucruri, iar dovadă stă faptul că le menționează explicit în epistola sa. Totuși, toate acestea nu l-au împiedicat să-l contrazică și să îi se opună și nu s-a ferit să facă aceasta în mod public, pentru că jignirea adusă creștinilor dintre neamuri fusese publică. Probabil că unii, așa cum se întâmplă în astfel de situații delicate, poate că l-au sfătuit să fie prudent și să amâne confruntarea sau să-i vorbească lui Petru între patru ochi. Dar Pavel este o persoană directă. N-a încercat nici să amâne, nici să încerce o discuție în particular, așa cum am fi făcut poate oricare dintre noi. S-a comportat ca și cum ar fi convocat o adunare administrativă, dar cu ușile deschise. Consultarea care avusese loc în Ierusalim cu stâlpii bisericii avusese un caracter particular, pentru că ținea de un aspect particular. Însă, evenimentul acesta din Antiohia trebuia să fie public, pentru că jignirea creștinilor netăiați împrejur fusese publică. Retragerea lui Petru din părtășia cu cei dintre neamuri constituia un scandal public, astfel că opoziția lui Pavel față de Petru a fost pe față și în fața tuturor. Evident că astăzi lucrurile n-ar mai fi posibile chiar în felul acesta și s-ar cere mult mai mult tact și diplomație, pentru că un astfel de eveniment ar deveni imediat subiect de prima pagină a ziarelor și a știrilor zgomotoase în audio-vizual, pentru o presă ahtiată după senzațional, gata să exagereze orice eveniment ca să facă din el o știre. Vă invit acum, dragi prieteni, la un nou intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Doamne, vezi-ne frăția!
Doamne, vezi-ne frăția! Thank you. așteptarea și vestește adunarea lângă tine în cer. Ori și cât am fi departe, Doamne, Tu ne-adui curând pentru a nu ne mai desparte nimeni și nici când. Nimeni și nici când.
Grupul vocal Sensa Capella a interpretat cântecul Doamne, vezi-ne frăția. Poate că este redundant să mai întreb acum de ce a fost atât de direct Pavel cu Petru, dar o voi face totuși de dragul analizei și al dorinței de a descoperi noi răspunsuri. Se nasc natural întrebări de tipul cum a îndrăznit Pavel să contrazică public un apostol care l-a însoțit pe Domnul Iisus Hristos? S-a datorat acest lucru unui caracter irascibil? Nu-și putea controla pornirile, îi plăceau conflictele publice sau poate îl privea el pe Petru ca pe un rival periculos și s-a folosit de ocazie ca să-l pună în inferioritate? Nu, în niciun caz nu l-am putea acuza pe Pavel de comportament derizoriu. La toate întrebările care s-ar putea formula din curiozitate sau din necesitatea aprofundării studiului, răspunsul este simplu. Pavel a acționat în acest fel dintr-un interes deosebit pentru principiul care îi lipsea lui Petru, știind bine că principiul teologic în cauză era de foarte mare importanță. Martin Luther a formulat în mod admirabil un răspuns în acest sens. Citez. Pavel nu se ocupa de nimicul nimicurilor, ci de articolul cel mai important din doctrina creștină. Fiindcă cine este Petru? Cine este Pavel? Cine este un înger din cer? Ce reprezintă toate celelalte creaturi față de adevărul îndreptățirii pe care, dacă îl cunoaștem, suntem în lumina curată? Dar dacă suntem în ignoranță cu privire la el, ne aflăm în cel mai adânc întuneric. Și închei citatul. Ei, care este acest principiu teologic pe care îl avem în vedere? De două ori în acest capitol, Pavel îl numește adevărul Evangheliei. Aceasta era problema în Ierusalim și aceasta era problema cu care se confrunta acum biserica în Antiohia. Pavel a înțeles cu luciditate acest lucru. Trebuie să observăm discernământul lui spiritual în această problemă fundamentală, când afirmă că Petru și ceilalți nu umblă drept după adevărul Evangheliei. Adevărul Evangheliei este asemănat cu o cale îngustă și dreaptă. În loc să rămână pe ea, Petru deviase, se lăsase deturnat de vechile prejudecăți iudaice pe care i le aprinseseră în comportament iudaizanții veniți de la Ierusalim. Care este, deci, adevărul Evangheliei? Fiecare cititor al epistolei către Galateni are datoria față de sine și față de comunitatea creștină să știe răspunsul. Adevărul Evangheliei este vestea bună că noi, păcătoșii, vinovați și aflați sub judecata Tatălui Ceresc, putem fi iertați și acceptați prin harul său, beneficiind fără nicio plată de favoarea sa nemeritată pe baza morții fiului său și nu pentru faptele sau meritele noastre. Mai concis, adevărul Evangheliei este doctrina îndreptățirii, care înseamnă acceptarea noastră de către Dumnezeu, doar prin har, doar prin credință. Pavel nu tolerează nicio deviere de la această Evanghelie. În orice mișcare, cel mai mare pericol nu l-au constituit încercările venite din afară, ci deviaționiștii din interior, care au dus mișcarea la destabilizare. La începutul epistolei, Pavel pronunță o anatema severă împotriva celor care deformează această Evanghelie. În Ierusalim, el a refuzat să se supună iudaizanților tocmai ca să păstreze adevărul Evangheliei. Acum, în Antiohia, motivat de aceeași loialitate totală față de Evanghelie, îl înfruntă pe Petru, fiindcă prin comportarea lui contrazice Evanghelia. Pavel este consecvent în înțelegerea Evangheliei și a mesajului ei și este hotărât să o apere cu orice preț, chiar riscând să umilească public un apostol de talia lui Petru. S-ar putea să nu înțelegem de prima dată cum a fost contrazisă Evanghelia prin faptul că Petru s-a retras de la masa neamurilor. Ca să înțelegem, să examinăm cu atenție afirmația lui Pavel și citez. Noi, adică Pavel și Petru, știm că omul, adică orice om, indiferent dacă este iudeu sau dintre neamuri, este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos. Și încheie citatul. Aceste cuvinte sunt o parte esențială din discursul lui Pavel în confruntarea cu Petru în Antiohia. El îi amintește Evanghelia pe care o știu și o cred amândoi și asupra căreia se puseseră de acord în timpul scurtei vizite a lui Pavel la Ierusalim. Nu era nicio deosebire între ei în această privință. Erau de acord că Dumnezeu îl acceptă pe păcătos prin credința în Domnul Hristos pe baza lucrării sale pe cruce. Aceasta este calea mântuirii pentru toți păcătoșii, indiferent dacă sunt iudei sau neamuri. Dacă nu este nicio deosebire între ei în ceea ce privește starea de păcat, atunci nu este nicio deosebire între ei nici în ceea ce privește calea de mântuire. Deci, dacă Dumnezeu îi consideră îndreptățiți și pe iudei și pe neamuri în aceiași termeni, doar prin credința în Hristos cel crucificat și nu face nicio deosebire între ei, cine suntem noi să interzicem părtășia cu credincioșii dintre neamuri care nu sunt tăiați împrejur? Dacă Dumnezeu nu le cere acest fapt al legii numit circumcizie pentru a-i accepta, cum îndrăznim noi să punem această condiție pe care El n-o pune? Dacă Dumnezeu i-a acceptat, cum îi putem respinge noi? Dacă El îi primește împărtășia sa, cum să ne permitem să nu le-o acordăm pe a noastră? Dacă Dumnezeu i-a împăcat cu sine, cum să ne permitem să ne despărțim de cei cu care s-a împăcat El? Principiul acesta este formulat concis ca într-o definiție în Epistola către Romani, unde Pavel scrie: primiți-vă unii pe alții cum v-a primit și pe voi Hristos. Mai mult, Petru însuși a fost îndreptățit prin credința în Iisus Hristos. Nu doar că era cunoscător al doctrinei îndreptățirii prin credință, dar acționase pe baza ei și crezuse în Iisus ca să fie îndreptățit. El nu mai respecta regulile de puritate iudaice. Dacă tu, îi spune Pavel, care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum silești neamurile să trăiască în felul iudeilor? Ar fi natural să întrebăm acum ce s-a petrecut ca urmare acestei dispute. Dar nu ni se spune în acest pasaj care a fost rezultatul intervenției lui Pavel. Îl deducem însă din perspectiva istoriei care a avut loc ulterior. Acest eveniment din Antiohia a precedat conciliul de la Ierusalim, care ne este descris în capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor. De altfel, unii comentatori cred că e posibil ca Pavel să fi scris epistola către Galateni în drum către Ierusalim ca delegat la acest conciliu. Cartea Faptelor Apostolilor ne explică foarte clar că disensiunile provocate de iudaizanți în Anatolia au constituit cauza imediată a convocării conciliului. Pavel, Barnaba și alți câțiva au fost delegați de biserică să meargă la Ierusalim și să se consulte cu apostolii și cu prezbiterii de acolo în această importantă problemă. Rezoluția conciliului a fost foarte concisă, anume că nu se cere circumciderea credincioșilor dintre neamuri. În acest sens, rezoluția constituie o mare victorie pentru Evanghelie, datorită și poziției pe care a adoptat-o Pavel în Antiohia față de inconsecvența lui Petru. Vă invit acum, dragi prieteni, la un ultim intermezzo muzical în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Galileanul. Solista Mia Iuga a interpretat cântecul Galileanul. Ce altceva ne rămâne acum, când ne apropiem de sfârșitul emisiunii, decât să tragem o concluzie? Ce putem învăța pentru zilele de acum din această înfruntare dintre Pavel și Petru? Pentru a înțelege pe deplin învățătura lui Pavel din pasajul cuprins în versetul de la 16 la 20, din capitolul al doilea al epistolei lui, avem nevoie de o înțelegere mai deplină a punctului său de vedere în ceea ce privește îndreptățirea. Prea de multe ori, oamenii au descris-o doar în termenii care amintesc de un tribunal care condamnă persoane sau le declară vinovate, iar apoi le îndreptățește sau le declară nevinovate. Această viziune este adevărat într-o măsură, dar nu este întocmai punctul de vedere împărtășit de apostolul Pavel. îndreptățirea, în gândirea evreiască, este un concept legat de legământ. Astfel, pentru a fi îndreptățită, o persoană trebuie să fie într-o relație corectă cu Dumnezeu. În Vechiul Testament, îndreptățirea este mult mai mult decât un standard impersonal al justiției. Este un concept personal, notează teologul George Knight în Ghidul Fariseului, și citez: aceasta constituie, în esență, îndeplinirea cerințelor și a obligațiilor unei relații între două persoane. Pentru a fi corect cu Dumnezeu, înseamnă, prin urmare, să ai încredere în promisiunile îndurării sale și să acționezi în consecință. Și închei citatul. Acest aspect al relației stă la baza uneia dintre expresiile cheie ale lui Pavel în Epistola către Romani, și anume, ascultarea credinței. Pe scurt, ascultarea nu duce la o relație prin care Hristos ne acordă mântuirea, ci de aici începe marea transformare. Hristos își întărește viața în noi. Iar Pavel exprimă acest adevăr în cuvinte pe care nu trebuie doar să le învățăm pe de rost, ci să le pătrundem esența și să le trăim cu intensitate. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și închei citatul. Îndreptățirea, în sensul în care o prezintă Pavel, conduce întotdeauna la o viață etică. El a conceput întreaga epistolă către Galateni pe această bază. Capitolele 3 și 4 evidențiază îndreptățirea prin credință, iar capitolele 5 și 6 se concentrează pe rezultatele etice ale credinței mântuitoare. Teologul George Knight observă în cartea lui I Used to be Perfect, citez: prea mult s-au concentrat teologii pe distanța dintre îndreptățire și sfințire în scrierile lui Pavel. O lectură atentă a epistolelor lui demonstrează legătura dintre ele mai degrabă decât separarea lor. Și închei citatul. Ultimul verset din capitolul al doilea al epistolei către Galateni demonstrează că tocmai pentru că există o legătură strânsă între îndreptățirea prin credință și viața etică prin credință, nu înseamnă că ar trebui să le confundăm sau să le amestecăm. În această privință, Pavel este cât se poate de clar când îi spune lui Petru: nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. În viziunea inspirată a lui Pavel, harul este singura cale. Hristos s-a dat pe sine ca jertfă tocmai pentru că oamenii nu pot ajunge la neprihănire prin eforturi proprii. Moartea lui înlocuitoare a fost o parte absolut esențială a planului de mântuire. De aceea toți oamenii, atât iudei cât și neamuri, sunt îndreptățiți prin credință. Nu există nicio altă cale. Ca urmare, există doar o singură masă de părtășie, iar Petru și toți cei care s-au separat de ea au greșit. Prin greșeala lor au subminat nu numai egalitatea frățească în fața lui Dumnezeu, ci însăși natura bisericii în sine. Dacă ai înțeles acest adevăr, dragul meu prieten, probabil că te vei gândi mai serios la tradițiile care au creat un creștinism divergent împărțit în atât de multe denominațiuni. Dar nici nu vei fi adeptul harului ieftin al îndreptățirii fără pocăință și fără o însușire temeinică a adevărului Evangheliei, căci nu degeaba a scris Hosea că poporul moare din lipsă de cunoaștere. În lumea noastră în care disputele religioase n-au încetat, cum te vei raporta la frații tăi din celelalte denominațiuni? Desigur, nu e simplu. Nu uita însă că misiunea ta e să fii sare și lumină, că alegerea ți aparține și că în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și de asemenea îi mulțumesc inginerului de sunet al ediției, Laurențiu Bugan, care a procesat această emisiune în regia tehnică de studio. Sunt Ioan Paicu. Vă aștept cu drag și la următoarele ediții ale emisiunii Tu Hotărăști, la noi întâlniri radiofonice. Până la proxima întâlnire, toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!